Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 1 qershorit argumentet kryesore. Papa Leoni i 14 kryesoi sot meshën në sheshin para Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan me rastin e jubileut të familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve. Ndërkaq në mesditë kremtoi lutjen mariane të mbretreshës qiellore në solemnitetin e të ngjiturit të Krishtit në qiell, festa e të shëlbumit. Ngjarjet kryesore nga veprimtaria javore e Papës dhe e Vatikanit. Në një intervist për mediat e Vatikanit, i peshkvi ndihmës i kryediocezës së Nënës së Zotit në Moskë, tregon se si u përjetua nga kisha dhe shoqëria zgjedhja e Papës së ri. Rubrika të meditojmë me ungjillin në solemnitetin e festës së të shëlbumit. Shenjtorët e javës, duke u nisur nga solemniteti të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, festë që kremtohet sot, deri të dielën e ardhshme, kur kisha katolike do të kremtojë festën e rrëshajve. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 kremtoi sot në mesditë lutjen mariane të mbretëreshës qiellore në solemnitetin e të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, në solemnitetin e të shëlbumit, siç njihet kjo festë tek gjithë besimtarët shqiptar. Në fund të lutjes mariane të mbretëreshës qiellore, thirrja e re e Papës për paqen në botë, në vendet ku mirisht lufta vazhdon.
Sot në orën 10:30, Papa Leoni i 14 kryesoi meshën në sheshin para Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan me rastin e jubileut të familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve. Pjesëmarrësit, rreth 60.000 shtektar nga 120 vende të ndryshme, ndodhen në Rom që nga e premtja 30 maj, kur nga ora 8 deri në orën 17 kaluan portat shenjtë të bazilikave papnore. Po atë ditë nga ora 10 deri në orën 22 u mbajtën veprimtaritë me temë Dialog me qytetin, ngjarje në sheshet kryesore të Romës, ku shoqatat dhe bashkësitë ndryshme qenë protagoniste të ekspozitave, lutjeve dhe shfaqjeve.
Dialogët vazhduan të shtunën nga ora 9:30 deri në orën 17:30, po dje në mbrëmjen sheshën Shëngjonit në Lateran u mbajt festivali familjes dhe lutja gjatë cilës të pranishmit than rozarin shenjte, duke mbyllur kështu muajin marian. Vijuan edhe shtektimet në portët e shenjta deri në orën 17, e sot jubileu i familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve përfundoi me takimin e gëzuar me Papën Leonin e 14.
Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, ati i shenjtë meditoi mbi shëmbulltyrën e Samaritanit të mirë. Papa shpjegoi se jeta përbohet nga takime, e kur je para tjetrit, përpara brishtësisë dhe dobësisë së tij, dy janë qëndrimet, ose kujdesesh për të, ose kthen kokën nga ana tjetër. Nxitimi shpesh na bën të largohemi prej të afërmit, por për t'i dhënë ndihmë duhet të ndalemi pa e ruajtur distancën me të. Ndihmojmë vërtet nëse jemi gati ta ndjejmë peshën e dhimbjes së tjetrit.
Në fund të audiencës së përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 përmendi dy skenar të konfliktit dhe dhimbjes, atë izraelito-palestinez e atë ruso-ukrainas, duke ngritur zërin që të heshtin armët, duke kërkuar lutje për paqe dhe duke inkurajuar përpjeket për dialog e armpushim. Gjithashtu, kujtoi kardinalin Elum Wyszynski, i cili gjatë periudhës së përsekutimit kishës në Poloni, pavarësisht nga Burgosia, mbeti bari besnik i Krishtit. Me sakrificë dhe dialog, nënvizoi Papa Leoni 14, ai punoi për unitetin e kishës dhe të shoqërisë. Dëshmia e tij qoftë burim frymëzimin, kujdesin për kishën dhe atdheun.
Ati i shenjtë shkoi të njëjtën paradite në Castel Gandolfo, rezidenca verore e Papëve, për të vizituar Borgo Laudato Si. Projekti filluar në shkurt 2023, dëshiruar nga Papa Francesku për ndërgjegjësimin për mbrojtjen e natyrës, shtëpi son të përbashkët. Leoni 14 vizitoi edhe Pallatin Apostolik e kishën e Shën Tomas së Villanovës, reliket e të cilit, dy fragmente e eshtrash, i ka në kryqin që mban në qafë.
Më 26 maj, Papa Leoni 14 zbriti pa lajmëruar në Bazilikën e Vatikanit për të përshëndetur pjesëmarrësit e shtektimit jubilar për paqen në Afrikë, organizuar nga ambasadorët afrikan të akredituar pranë Cilisë së Shenjtë dhe në Itali. Në fund të meshës, Papa kujtoi dëshminë e madhe që kontinenti afrikan i jep gjithë botës.
Javës së ardhshme, nga data 3 deri më 5 qershor në kryeqytetin Çek, Prag, do të mbahet takimi i zëdhënësve të konferencave i peshnore të Evropës me temë të komunikosh shpresën Evropën e sotme, në qendër të reflektimit shërbimi i komunikuesve kishtar në kish në botën aktuale. Sot në orën 10:30, Papa Leoni 14 kryesoi meshën në sheshin para Bazilikës së Shëmpjetrit në Vatikan me rastin e jubileut të familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve. Pjesëmarrësit, rreth 60.000 shtektar nga 120 vende të ndryshme, ndodhen në Rom që nga e premtja 30 maj, kur nga ora 8 deri në orën 17 kaluan portat shenjtë të bazilikave papnore. Po atë dit nga ora 10 deri në orën 22 u mbajtën veprimtarit me temë Dialog me qytetin, ngjarje në sheshet kryesore të Romës, ku shoqatat dhe bashkësitë ndryshme qenë protagoniste të ekspozitave, lutjeve dhe shfaqjeve.
Dialogët vazhduan të shtunën nga ora 9:30 deri në orën 17:30, po dje në mbrëmjen sheshën Shëngjonit në Lateran u mbajt festivali familjes dhe lutja gjatë cilës të pranishmit San Rozarin shenjte, duke mbyllur kështu muajin Marian. Vijuan edhe shtektimet në portët e shenjta deri në orën 17:00. E sot, jubileu i familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve përfundoi me takimin e gëzuar me Papën Leonin e 14.
Në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës ati i shenjtë, meditoi mbi shëmbulltyrën e Samaritanit të mirë. Papa shpjegoi se jeta përbohet nga takime, e kur je para tjetrit, përpara brishtësisë dhe dobësisë së tij, dy janë qëndrimet, ose kujdesesh për të, ose kthen kokën nga ana tjetër. Nxitimi shpesh na bën të largohemi prej të afërmit, por për t'i dhënë ndihmë duhet të ndalemi pa e ruajtur distancën me të. Ndihmojmë vërtet nëse jemi gati ta ndjejmë peshën e dhimbjes së tjetrit.
Në fund të audiencës së përgjithshme në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni 14 përmendi dy skenarët e konfliktit dhe dhimbjes, atë izraelito-palestinez dhe atë ruso-ukrainas, duke ngritur zërin që të heshtin armët, duke kërkuar lutje për paqe dhe duke inkurajuar përpjeket për dialog e armëpushim. Gjithashtu, kujtoi kardinalin Elum Wyszyński, i cili gjatë periudhës së përsekutimit kishës në Poloni, pavarësisht nga Burgosia, mbeti bari besnik i Krishtit. Me sakrificë dhe dialog, nënvizoi Papa Leoni 14, ai punoi për unitetin e kishës dhe të shoqërisë. Dëshmia e tij qoftë burim frymëzimin, kujdesin për kishën dhe atdheun.
Ati i shenjtë shkoi të njëjtën në paradite në Castel Gandolfo, rezidenca verore e papëve, për të vizituar Borgo Laudato Si. Projekti filluar në shkurt 2023, dëshiruar nga Papa Francesku për ndërgjegjësimin për mbrojtjen e natyrës, shtëpi son të përbashkët. Leoni 14 vizitoi edhe Pallatin Apostolik e kishën e Shën Tomas së Villanovës, reliket e të cilit, dy fragmente e eshtrash, i ka në kryqin që mban në qafë.
Më 26 maj, Papa Leoni 14 zbriti pa lajmëruar në Bazilikën e Vatikanit për të përshëndetur pjesëmarrësit e shtektimit jubilar për paqen në Afrikë, organizuar nga ambasadorët afrikan të akredituar pranë Cilisë së Shenjtë dhe në Itali. Në fund të meshës, Papa kujtoi dëshminë e madhe që kontinenti afrikan i jep gjithë botës.
Javës së ardhshme, nga data 3 deri më 5 qershor në kryeqytetin Çek, Prag, do të mbahet takimi i zëdhënësve të konferencave i peshnore të Evropës me temë të komunikosh shpresën Evropën e sotme, në qendër të reflektimit shërbimi i komunikuesve kishtar në kish në botën aktuale.
Në Rusi, shumë zemra nuk mbetën indiferente ndaj fjalëve për paqen të Papës Leonit 14 të shqiptuara nga loza qendrore e Bazilikës së Shëmpjetrit mbrëmjen e zgjedhjes së tij si papë. Na preku, thirja e ti për paqe, qarmatosur dhe qarmatosuse, një koncept i thjesht, por depërtues që ai e përsliti edhe në fjalimet e ti të më vonshme. Kjo gjeneroj shpres, thotim zot Nikolaj Genadevich Dubinin, i peshkëm dim si krye dyqezës së nënës së zotit në Moskë. Një tjetër koncept që preku një pjesë të imagjinatës ruse, ishte edhe uniteti. Papa, thot i peshkvi Dubinin në një bisedë me mediat e Vatikanit, e përsliti këtë fjalë 8 herë gjatë homilisë së kremtimit eukaristik për fillimin shërbimit të tij pjetrin. Një nxitje e rëndësishme jo vetëm për kishën tonë, por edhe për të gjithë shoqërinë.
Dialogu, solidariteti dhe misionariteti janë konceptet e tjera kyçe të Leonit të 14 që dolën në paqe në fillim. Në fund të fundit, ato paraqesin një vazhdimsi me papninë e Franceskut, e kjo na ngushëllon shumë dhe na jep një shtys të re. Një balsam që zbut plagët e një kishe lokale të sprovuar rënd nga konflikti dhe që vazhdon të lutet pa pushim për ndërprerjen e plot të çdo lloj armiqësie. I peshkvi Dubinin thekson se kisha katolike ruse është superpartes, pikërisht sepse në famulli gjenden besimtar të komësive të ndryshme, me përjardhje të ndryshme kulturore e opinionesh të ndryshme. Në këtë situatë, kisha bashkëndan me njerëzit të gjitha dhimbje, të gjitha vuajtjet, na rëndon shumë pa fuqia për të mos mundur të ndryshojmë drejt për drejt ngjarjet, por i besojmë veprimit të Leonit të 14 të ndihmuar nga shpirti shenjtë.
Kur u zgjodh papa i ri, një pjesë e madhe shoqërisë ruse dhe ajo larg kishës shprehu habi dhe admirim për një njerëz që me një herë bëri një përshtypje të mirë. Është e vërtet, konfirmon një peshkvi ndim si kryegjyqësës së nënës së Zotit në Moskë. Ishin shumë ata që ma besuan këtë përshtypje të mirë. Mbetën pozitivisht të befasuar kur pa një papa rinor, energjik dhe njerëzisht shumë simpatik. Ai perceptohet si një njeri me zemër të hapur, që ditë hap edhe zemrën e njerëzve, dhe kjo është e nevojshme për të kapërcyer gjitha frikë që ka shoqëria jonë. Një shenjë e prekshme shpresë është shtiktimi që një kopje ikonës Zojës Marie Salus Populi Romani po bën në të gjitha familjet katolike të Rusisë. Figuria e Zojës Marie ishte një dhuratë që Papa Francesku deshi të na bënte pasi i peshviti kishin kërkuar një shenjë ngushëllimi për faktin se shumë besimtarë nuk mund vinin në Rom si shtektar për jubileun e shpresës 2025. Në fund vitit shenjt, ikona do të ruhet në Katedralen Katolike të Moskës.
Në frontin e dialogut ndërfetar për mas themelore dhe për ndërtimin e paqes, duhet të regjistruar një ngjarje që Imzot Dubinin e konsideron historike. Përkthimi nga një grup muslimanësh i enciklikës Fratelli Tutti, kushtuar vllazërimit dhe miqësisë shoqërore. Ndërsa ne po merreshim me përkthimin në rusisht të dokumentit, mësuam me gëzim dhe habi se muslimanët e kishin bërë para nesh. Në këtë pikë ata e shtypën dhe ne e propozuam së bashku të botohet. Është hera e parë në historinë tonë që ndodh një gjë e tillë. Ai dokument zgjoi dialogun sepse muslimanët perceptuan se përmbajtja e enciklikës Fratelli Tutti i drejtohet vërtet gjithë njerëzimit. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Në kishat katolike të mbar botës, kremtohet me 1 qershor 2025 Diela e Çelbuemit ose festa e solemnitetit të ngjitjes së Jezu Krishtit në qiell, e cila në Vatikan u kremtua tetën e kaluar. Siç dihet, festat zhvendosin dielën më tafërt për t'u lejuar pjesëmarrjen gjithë besimtarve. Në Ungjillin e kësaj diele, marr nga Kreu 24 i Shën Lukës, Jezusi ndahet nga dishepujt duke i bekuar e duke u besuar atë të qellor shpirtit shenjt në mënyrë që ata të bëhen dëshmitar të guximshëm të tij. Në të gjitha kohrat, shpirti shenjt i ndihmon besimtar të bëhen misionar, të jenë në gjendje të tregojnë botës ku e ka burimin forca e fesë së tyre. Le të ndjekim pjesën ungjillore nga Shën Luka.
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësit e vetë: Kështu është në shkrimin shejt, Mesisi duhet të psoje të ngjallet se vdekurit e tretën ditë. Në emër të ti do të predikohet në të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, kthimi dhe falja mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj ngjarje, dhe ja, unë do të dërgoj mbi ju premtimin e atit tim, Qëndroni prandaj në qytet deri të visheni me fuqin prej se larti, atëhere i mori me vete deri në Betani, i qoj duart dhe i bekoj, e ndërsa po i bekonte, unë da prej tyre dhe unë gjitë në qelë, ata ranë përmbys para ti dhe e adhuruan, e me gzim të madhu këthyrë në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull duke dhënë lavdi hyjt.
Të lutemi së bashku, ti nuk i braktis dishepujt në fatin e tyre, o Jezus, nuk i lë vetëm, tu bëjnë balë rreziqeve dhe lodhjes nga misioni që u ke besuar, madje duke u ngjitur në qiell. Ti mund të jesh afër secilit prej tyre, secilit prej nesh. Natyrisht prania jote, o Zoti ringjallur, nuk i imponohet askujt, por ata që të kërkojnë, ata që të mirëpresin, ata që dëshirojnë të vënë në jetë fjalën tënde, mund të mbështeten tek ti në çdo çast të jetës, në çdo fragment të historisë. Tani, çdo burrë, çdo grua, nga çdo kombë, çdo epokë, mund të të takojnë të gjallë në udhën e tyre, sepse ti vjen drejt nesh me fjalën tënde, ruajtur në ungji. Fjalë që na i shndrit e na i gjallëron zemrat, sepse ti vazhdon të adhurosh vetveten si një ati mirë që dhuron jetën e pasosur, sepse ti vjen për vizit për mes vlezërve tanë, sidomos për mes atyre që na kërkojnë ndihmë.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 1 qershor, Kisha Katolike kremton solemnitetin e të ngjitur Jezu Krishtit në qiell, festë e cila tek shqiptarët njihet me emrin e çelbuemit, e cila rrezaton mbi gjithë universin dritën e Krishtit Zot ngjitur në qiell e na kujton se shëlbimi u përket gjithë popujve pa dallim e pa përjashtim. E po me 1 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Justinin, filozof e martir, Shën Gjonin Batista Skalabrinin, i peshkëv e themelus i misionarve dhe i motrave misionare të Shën Kallit.
Të hënën, më 2 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin Meshtar, Shën Pietrin Egzorqist e martir dhe Shën Eugenin Pap.
Të martën me 3 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Kaluangën me shok, martir të Ugandës e Shën Klotilden martresh të Fragve.
Më 4 qershor, ditën e mërkur, bie festa liturgjike e Shën Francesc Caracciolos me shtar, themelues i klerikve të vegjël rregulltar dhe e Shën Quirinit martir.
Tejtën me 5 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Bonifacin i peshkëve martir, apostulli Gjermanisë.
Të premten më 6 qershor kremtohet festa liturgjike e Shën Norbertit i peshkëvi Magdeburgut, themelues i kanonikëve rregulltar premonstratens, e shenjtorëve Artemi e Paulina martir dhe e Shën Claudios abat e i peshkëv.
Të shtunën me 7 qershor kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Maria Gjaneli i peshkëv e themelues i bijave të Marisë.
Të dilën e ardhshme, më 8 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj festën e rrshajve, që bie 50 ditë pas festës së Pashkëve. Kujtojmë se festa e rrshajve shënon ditëlindjen e Kishës së Krishtit Zot e Shëlbus. Solemniteti i rrshajve shënon zbritjen e shpirtit shenjt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull së bashku me Marinë. Pikërisht, na nënvizon plotësimin e premtimeve të Jezu Krishtit, dërgimin e shpirtit shenjt për të ndihmuar dishepujt e vetë në misionin, veprimtarin, lodhjen e frikën e tyre. A ju tha, do t'ju dërgoj shpirtin shenjt, a i do t'ju japë forcë, guxim e entuziasm. Me ndihmën e shpirtit shenjt, ecim plot shpresë në kërkim të së vërtetës së plot që gjendet në Jezusin e në Atin qiellor, lumturia e të cilit shkëlqen në mbar universin.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.